Dnes začína nová séria, ktorej tejto prvej časti ja som mal názov Hrdinovia viery. A ten text je pre mňa veľmi osobný a keď som sa aj pripravoval, tak sa ma Boh dotýkal. Aj dnes ráno, nemal som alergiu na očiach, ale bol som naozaj dotknutý Božím duchom, tak verím, že aj my všetci budeme dotknutí Božím duchom. Keď som sa pripravoval, tak som cítil také Božie konanie v piatok a do toho mi Peter poslal SMS-ku, že teda sa za mňa modlí a tak. Ja mu píšem, no tak cítim, že sa za mňa modlíš práve teraz, lebo naozaj a Pán Boh ma vedol aj k pokániu a k ďalším veciam. Je to očistujúce prechádzať pokáním. Takže pozbudzujem vás aj nás všetkých. Modlíme sa jeden za druhého, lebo má to dopad na život toho druhého človeka. Tento text, ktorý dnes v šťastí preberieme, pretože není na všetko čas, ma preniesol cez život v ťažkých obdobiach života, keď som si kladol otázky, či ja dokedy sa mám modliť a dúfať, keď nevidím žiadnu odpoveď. Viedol ma v hľadaní Boha v vytrvalosti. Takže poďme k tomu textu. Tej časti, ktoré sa budem venovať ja, a som rozdelil na také dve základné časti. Ten prvý úvod, úplný úvod, prvé verše sú celé o viere. A prvá časť hovorí o tom, že viera v Boha, ktorý stvoril celý vesmír, je podstatou všetkého. Poukazuje to na to, čo je naozaj dôležité, čomu vlastne verím. Také usporiadanie si myšlienok a nášho chápania tomu, že komu vlastne veríme. A druhá časť uvádza príklady ľudí plných viery, ktorí sa dostali tohto zoznamu z rôznych dôvodov našich predchodcov, ktorí nás aj dnes môžu inšpirovať v našom živote viery. Takže poďme k tým prvým trom veršom. Aha, to je úplne iná... To som kázal asi pred pár mesiacmi. Prosím? Tam je adresár kázeň a tam by to malo byť. Tak dobre, že sme to zistili na začiatku, nie v polke. Tak by som to videl na vašich tvárach asi, že rozprávam od veci. Áno, to je presne ono. To je ono. Mám kamaráta, grafika, tak sa vyhral. No, takže môžeme ale rovno prejsť na druhý slajd.
Toto nebude dobre. U mňa to vyzeralo úplne inak totiž. Tak otvor prosím ťa PDF-ko. To PDF-ko, dobre? Ja som to... No.
OK, ale začneme. Nenechajte sa rušiť. Takže viera je podstat... Prvé tri verše. Viera je podstatou veci, ja to skúsim po česky. Než doufáme, dúkaz skutečnosti, jež nevidíme, díky ní naši předkové došli Boha poznaní. Vierou rozumíme, že vesmír byl stvořen Božím slovem. Takže to, co vidíme, nevzniklo z ničeho. Vidíte, ktorý tomuto celému tu vládne, aj keď to tak nemusí vždy vyzerať. Napriek nespravodlivostiam, ktoré sa dejú, utrpeniu, hurikánom, zemetraseniam, to, že Boh vládne v tomto svete, ja môžem prijímať jedine vierou. Vierou chápeme a prijímame, že povstal svet z ničoho. Môžeme si naštudovať Genesis alebo pár knížiek kreacionistické teórie alebo nejakých iných teórií o inteligentnom dizajne, kde sa snažia veci a Bibliu a vedu dávať dokopy a nejaké dôkazy tam prinášať. Na tom nie je nič zlé. Ale to, čo je dôležité, je, že ja nepotrebujem vedecké ani archeologické dôkazy na to, aby udržiavali moju vieru pri živote. Je to povzbudzujúce možno, ale ja nebudem predsa každý rok chodiť do Izraela a Palestiny po najnovších archeologických vykopávkach a proste sa nadchýňať a udržovať moju vieru na základe toho, že našli to, je to tam, je to v Biblii, takže je to dobré. Lebo boli obdobia, keď nenašli a ľudia aj tak verili a potom boli obdobia, keď našli niečo, čo popieralo Boha. Proste tie dôkazy sú fajn, ale nemôžu Boha potvrdiť ani vyvrátiť, preto, lebo nie sú úplné. Nie sú úplné a ani keď v CERNE zachytia božskú časticu, kto sa s tým zaoberáte, viete, tak proste je to jedno. To, že Boh stvoril tento svet, my môžeme prijať jedine vierou a viera je darom. A ten nie každý prijíma. A budem citovať jedného kamaráta, misionára a z Anglicka. On raz povedal takú myšlienku, že najväčším zázrakom zaznamenaným v Biblii nie je ako a koľko ľudí Ježiš uzdravil, ale koľko to videli a napriek tomu neuverili. Koľko ľudí tam stálo, Ježišových súčasníkov videlo a neuverili. No, ľudia, o ktorých budeme hovoriť dnes v tejto kapitole, to sú ľudia, ktorí uverili a prijali tento dar. Uverili vo veľkého všemohúceho Boha, ktorý je zvrchovaný v tých životných situáciách, ktorý je nadprirodzený a dokáže konať nadprirodzené veci. Je to zoznam ľudí, ktorí neboli nevyhnutne dokonalí, ale spája ich to, že v kľúčových okamihoch svojho života dôverovali a nasledovali ten Boží hlas. Nasledovali jeho vedenie, aj keď ten výsledok bol neistý, z ľudského hľadiska veľmi riskantný. A mnohí na to aj doplatili z ľudského hľadiska, sme čítali. Kto, taká otázka na vás je, kto sú vaši hrdinovia viery? A prečo? Ak by niekto nabral odvahu, tak poďte v krátkosti povedať, kto je pre vás hrdina viery a prečo? Není to rečnícka otázka, poďte.
Pro mňa je to Jeremiáš a to proto, pretože když všechno šlo úplně do kytek a všechno se hroutilo, Izrael, prostě bylo vidět, že Jeruzalém padne a že všechno končí, tak on nejdřív celou dobu všem říkal, hele, to jako Jeruzalém opravdu padne. A všichni se drželi té víry, že ten Jeruzalém nepadne. Ale on věděl, že padne, protože Bůh mu to řekl. A on přesto tu víru ale měl. Když potom Jeruzalém padl a všichni tu víru ztratili, protože se drželi jenom té lidské víry toho, že prostě ten jejich život bude takový, jak oni si představují, tak v té chvíli on těm lidem tu víru dával, to, že to není konec. To, že když už prostě všechna lidská víra a důvěra prostě skončí, tak teprve se ukáže ta boží důvěra v Boha a to, že Pán Bůh je nad vším i nad tím, jestli tady na zemi se máme dobře, špatně, anebo třeba aj úplně bude po nás.
Děkujem. Jeremiáš tam není spomenutý v tom texte, ale víte, to je úplně jedno. Já vám povím jeden príbeh jednej ženy, ktorá minulý rok zomrela. z Nových Zámkov. Volá sa teta Marika. A ja som si uvedomil, že keď som sa pripravoval, že ona bola pre mňa takým hrdinom viery. Jej život bol ťažký, ako to býva. Ale ona bola vždycky proste radosná a aj keď bola s chorým srdcom v nemocnici, mala dieru v srdci, mala tlak 200 na 100, tak proste prišla tam a Pán Boh ma sem poslal, aby som proste zdieľal evanjelium so zdravotnými sestrami. A proste tú radosť, ktorú okolo seba rozdávala, chodili za ňou ľudia a ona chorá s tým zlým tlakom sa modlila za druhých na izbe. A tak bola zameraná, nadšená z Boha, že okamžite proste chorí ľudia prichádzali za ňou, hoci sama bola chorá. Ona mala manžela, ktorý ho mlátil, 38 rokov, a niekoľkokrát je spálil Bibliu a ona proste mu vždy odpustila. Tak, ja už som toho manžela nezažil, ale mi to rozprávala, že v posledných rokoch jemu sa strašne pohoršilo a ostal na posteli, nevládny, a ona sa ho musela starať a umývať ho. A vtedy sa je to znova pripomenulo, to čo je zlé robil. A bolo to pre ňu ťažké, povedala sa o neho starať, keď je ubližoval celý život. No a nakoniec on odozdal život Pánovi Ježišovi pred smrťou a ona proste ho videla prísť k Bohu. A jej syn, mala viacerých synov a jeden z ich synov je mafián, ktorý zabil ľudí. Ja som býval oproti nemu na ulici tam. Ona napriek tomu proste verila v Bohu. Bola, keby ste ju stretli, tak bola vždy radosná a nadšená napriek tým všetkým okolnostiam. Takže pre mňa ona bola z jedným z takých hrdinov viery. No a pôjdeme k tým postavám z dnešného textu. Takže prvý, ktorý sa tam spomína, je Abel. A píše sa tam, že vo viere Abel priniesol Bohu lepšiu obeť ako Kain. Díky tomu byl uznán za spravedlivého, neboť Bůh přijal jeho dary a přesto, že zemřel, díky ní dosud mluví. No. Takže čo vieme o tejto situácii? Kain bol poľnohospodár, obrábal pôdu, jeho brat Abel choval dobytok, takže vlastne v Genesis čítame, že každý priniesol tú obeť z toho, čím sa zaoberali, živili, tak tú obeť priniesli. Takže celkom logické. Tak otázka, ktorá nás napadne, je, že v čom ako bola tá jedna obeť lepšia? Tá Abelová. Bol Boh rozmarný a nebol vegetarián, chcel steak a nie zeleninu, alebo neuznával vegetariánske obete, alebo odpoveď nachádzame v Genesis 4:7, ja to prečtam celé. Ale v Kainovi a jeho obieti zalíbení nenašiel, Kaina to rozlítilo a se mu skřivila tvář. Hospodin tedy Kainovi řekol, proč se zlobíš, proč má zakřivenou tvář? Copak tě nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když nebudeš jednat dobře, pak ve dveřích číhá hřích a dýchti po tobě. Takže odpoveď je v tom verši 7. Boh mu hovorí, či ťa nepríjmem, keď mi donesieš inú obeť? Nie. Hovorí, keď sa budeš chovať inak, keď budeš jednať dobre, budeš mať iný postoj v srdci, tak vtedy príjmem tvoju obeť. Takže Bohu nezáležalo na tom, akú úrodu priniesol, či doniesol dobytok alebo poľnohospodárske plodiny. Bol tam hriech a nebola tam viera. Nevieme presne, aký to bol hriech, to sa tam nepíše. Môžeme sa domnievať. To, čo si z toho môžeme odniesť, je, že keď prinášame obeť alebo modlitbu, dávame pozor na to, aby sme skúmali svoje srdce a motívy. Aké sú naše motívy, s akým prichádzame? Povinnosť, zotrvačnosť, zištnosť. Proste tie veci tam sme ľudia, takže tam vždy sa tlačia do popredia. Ďalším, ktorý je tam spomínaný, je Enoch. Môžeme aj ďalší ten slajd. O Enochovi nevieme veľa. Ale keďže sa spomína aj v starej zmluve, aj v novej zmluve, musel byť dôležitý, pretože osoby a udalosti, ktoré sú v starej zmluve, nachádzame ich potvrdené v novej zmluve a odkázané na ne sú dôležité. Z nejakého dôvodu proste. A Enoch musel byť dôležitý, ináč by sme o ňom nečítali. Čítame, chodil s Bohom a Boh ho vzal v sebe. Veľmi stručné, ale zobral ho k sebe, zaživa ho, vytrhol do neba, lebo mal v ňom zalúbenie. Mal povesť Božého obľúbenca. Získal si svedectvo vďaka svojej viere. Jeho viera sa páčila Bohu a preto ho vzal v sebe. A ďalej, v tomto texte, do 6. verša, text nadväzuje tvrdením, viera je podmienkou toho, aby nás Boh prijal. Taká viera, ako mal Enoch. Tam sa píše, bez víry přece si nikto jeho obľubu nezíska. Kto prichádza k Bohu, musí viežiť, že Bůh je a že odmenuje tých, ktorí ho hľadajú. Boh chce, aby sme mali vieru ako Enoch. Chce, aby sme... Je šťastný, keď vidí, že mu veríme, tak ako otec sa teší, keď vidí, že mu jeho dieťa verí. A nedávno som bol si posedieť s kolegom a už mu dospeli trocha deti, už majú 10 a tak. A tak pozdychol a hovorí, no, keď mali 8, oni verili, že som Superman. Keď sa niečo pokazilo, alebo bolo treba niečo vyriešiť, tak... Proste povedala tá moja dcera, že no, dajte to môjmu otcovi, on to vyrieši, on to spraví. A pritom on ako je programátor, moc není ani teraz ručný v tých praktických veciach, ale povedala, že mu to lichotilo, že tá jeho dcera si fakt myslí, že on dokáže vyriešiť všetky problémy sveta. Boh je rovnako nadšený, keď vidí našu vieru, keď vidí, že mu veríme, že on dokáže vyriešiť tie veci. My si myslíme, že sme niekedy nemáme byť príliš drzí alebo odvážni v tých prosbách, ale on sa z toho teší. A naopak musí byť niekedy dosť prekvapený, keď ho žiadame o veci, ktoré nám už dávno dal. My ho žiadame o ne. A on nám to už dal, ale my ho žiadame. Nedáva to zmysel. Pane Bože, prosím ťa, buď s nami. Aj hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Povedal, zasľúbil vo svojom slove. Asi sme sa všetci modlili takúto modlitbu, možno preto, že sme nevedeli, čo sa máme modliť, alebo proste zo zvyku. Ja sa nikoho nechcem dotknúť, ani nikoho uraziť. Chcem, aby sa nás Boh dotkol, a nechcem nikoho uraziť, ale Boha musia bolieť uši z takýchto modlitieb. Všimneme si príbeh, kedy Ježiš prichádza z hory premenenia a kde ho učeníci videli vo slave. A teraz prichádza na scénu, tam proste jeho učeníci vyháňali démona z nejakého človeka, si presne nepamätám, a nemohli ho vyhnať. A Ježiš prichádza a hovorí, no, nemohli ho vyhnať tvoji učeníci a neviem, čo s tým, tak poď ty to vyriešiť. A on prichádza a reaguje dosť ostro. A Proste takto je to tam napísané. Neveriace pokolenie, ako dlho ešte budem s vami, dokedy vás budem znášať? Priveďte chlapca ku mne. Možno sa nám zdá tento verš, a tiež tá reakcia taká ostrá, prísna, ako to, keď mám malú vieru, tak sa ako moc nepáčim Bohu, alebo ako to je. Nie je to, tá myšlienka odkazuje na to, čo sme čítali na začiatku, že viera je podstatou všetkého. A na tom všetko stojí a padá. A ja keď teda nemám tú vieru a nemodlím sa s vierou, tak ako nemôžem čakať, že sa niečo udeje. Môžem sa modliť za niečo, čo už dávno je vyriešené, lebo som to už dostal, ale neuvidím žiadnu zmenu, lebo to už proste je. Ja si to možno potrebujem pripomenúť, že Boh je so mnou, ale odpoveď na tú modlitbu bude len to, že mi to Boh pripomenie, že ale máš to. Často je viera chápaná ako určitý štýl života, hodnotový systém, normy. Hej? To je proste málo. A keď ostaneme len pri tomto, je to náboženstvo. Urobím A, dostanem B. Je to predvídateľné, také pohodlné. Sleduje to pravidlá, nie osobu. Musím sa priznať, že sa na sebe pozorujem, že či som starší, tak som taký pohodlnejší v tomto. S menšou ochotou riskovať v živote. Aj vo veciach viery, ale aj v iných veciach. Je to prirodzené, asi to sa deje u viacerých, ale nemá to tak byť. Proste Boh je rád, keď vidí, že mu veríme, že je schopný niečo vyriešiť. Nachádza v tom zaľúbenie. Niekto raz povedal, že viera, keď ju chceme hláskovať, tak sa hláskuje z písmen riziko. Je tam ten element neznáma neistoty, ktorý nemáme nikdy pod kontrolou. My by sme chceli, je to také príjemné, hrať sa s ovládačom niečoho na nejakom aute, alebo je to príjemné, keď to reaguje na tie naše príkazy, ale vo viere to tak nikdy nebude. Bude to tak v náboženstve možno, tam, kde sme si to nalinkovali. Hej. Poďme ďalej. Posuň, prosím ťa. Na záver tohto krátkeho úryvku Enochovi čítame, že Boh odmeňuje tých, ktorí ho hľadajú. Musíme veriť, ale Boh odmeňuje tých, ktorí ho hľadajú. Je to povzbudenie pre nás a chcem povzbudiť proste seba aj vás, keď prichádzame k Bohu. Boh, verme tomu, že Boh je reálny a že reálne zasiahne do nášho života. Keď otvárame Bibliu, tak verme a vyznávame, že je to Božie slovo, ktoré nám dá odpoveď na naše reálne otázky, ktoré riešime v ten deň, keď to ideme čítať. Keď ideme spievať, tak neverme to ako blok piesní. Proste verme vo viere, že prichádzame ku kráľovi kráľov, že prichádzame pred neho. My ho tu nevidíme, ale vo viere to môžeme urobiť. Keď sa ideme modliť, tak nebojme sa žiadať nadprirodzené veci. Nebojme sa modliť tak, že počítame s tým, že reálne Boh môže urobiť niečo, čo inak není možné. Možno nebudeme mať vieru hneď sa modliť za také nejaké veľké veci. A začneme s tým, aby sme sa modlili, aby nám Boh vložil do srdca očakávania, že to je očakávanie vôbec. Lebo keď nič nečakám, tak sa nič neudeje. Chcem povedať jedno slovo, toto je slovo pre niekoho dnes tu. Není to možno pre každého, ale to odkaz od Boha. On ťa odmení, keď ho budeš hľadať. Nebude sa pre tebou skrývať. Začni ho hľadať. On ťa odmení, keď ho budeš hľadať. Nebude sa pre tebou skrývať. Začni hľadať. Začni hľadať Božiu tvár. Príjmi toto slovo proste a poď za ním a hľadaj ho. Ďalej čítame o Noáchovi Abrahamovi, pri ktorých sa ešte zastavíme, ktorí hľadali Boha. Môžeš posunúť ďalej. O Noáchovi čítame, že sa vo viere nechal poučiť o tom, čo ešte nebolo vidieť. Nebolo to zjavné ani viditeľné, malo to prísť až v budúcnosti, Boží trest. To, čo čítame v Genesis, je, že o Noachovi začína to, toto je Noachov príbeh a krátko na to, a Noach chodil s Bohom. A je z toho vidieť, že mal blízky vzťah, a podobne ako, ako Enoch, aj Noach, proste sa tam spomína ten istý zvrat, že chodil s Bohom. Uveril tomu, čo od Boha počul, hoci vôbec to nevidel. My máme niekedy tendenciu riadiť sa podľa ostatných ľudí, podľa okolia. Počúvame a všímame si, čo robia iní a všímame si viac to okolie ako tie indície od Boha. Je to pochopiteľné, lebo Boh je neviditeľný, indície sú, ľudia sú okolo nás, takže je to pochopiteľné. Keď sme boli na dovolenke v Taliansku toto leto, tak sme boli pri jednom jazere, ktoré bolo pri vysokých horách, jazerom rozdiel tam bol 1800 metrov a dochádzalo tam k náhlym zmenám počasia. A posledný deň, my sme išli veľmi skoro spať, už tuším o 9, lebo sme chceli zavčasu stať, hlásili búrky, ale bolo to v predpovedi, upozorňovali, ale teda vôbec nebol ani najmenší náznak, že by niečo sa malo stať. Ľudia sedeli v reštauráciách, na molách, pri jazere, rozložené stoly, čašníci obsluhovali. A ako búrky majú prísť, ale tak vidím obloha, nič proste sa nedeje, tak jeme ďalej. A zrazu proste sa udialo niečo, čo som ešte v živote nezažil. Trvalo to 10 sekúnd, my sme už boli vnútri, ten vietor prišiel z hora, z tých kopcov a prefúkal tie úzke ulice takou silou, že tie reštauračné stoly, pri ktorých ľudia leteli vzduchom. Ťažké reštauračné stoly. Takže trvalo to asi 15-20 minút a ľudia nestihli ani dojesť. Ja neviem, sa stihli poskrývať a upratovali to niekoľko hodín. Ja som len otvoril okenicu, keď už bolo potom a videl som totálnu spúšť, všade rozbité taniere, rozhádzané stoly, proste, no hroza. Nebol tam žiadny náznak, ničoho, takže síce bola predpoveď počasia, no ale tak nič sa nedialo. Máme tendenciu dávať viac na to, čo vidíme a nie na to, čo ako prichádza. Toto je predpoveď, ale od Boha. Kto chodíte na hory, toto brat chodí na hory, chodil, tak viete, že najväčšie nešťastia sa stávajú v horách vtedy, keď veľké skupiny proste niekde uviaznú. Kvôli falošnému pocitu istoty nič sa nemôže stať, sme tu, je nás tu veľa, je to v pohode. No, ale keď sa jedni spoliehajú na druhých, tak potom sa ich to dotkne všetkých. Výnimočnosť Noáha bola v tom, že hoci okrem neho si a jeho rodiny si nikto nič nevšimol a nepostrehol, on mal tú vnútornú istotu od Boha. Podobne ako Jeremiáš, a sestra spomínala, išiel proti prúdu, lebo ho tak Boh viedol a svoju vieru vyjadril nielen tým, že tomu uveril, že je to pravda, ale potvrdil to tým, že začal konať, proste začal zhromažďovať materiál a stavať archu. Bol to preto, že mal s Bohom blízky vzťah a teda mu dôveroval. A to je presne to, čo sme videli aj u Enocha. blízky vzťah nás vedie k tomu, že naozaj uveríme a jednáme podľa toho, čo nás Boh vedie. Takže inšpirujeme sa Noachom v tomto a dávajme viac na Boha ako na ľudí a na to, čo je viditeľné. Boh nás veľakrát možno bude viesť úplne opačným smerom, ako je aktuálny trend. Možno budeme outsideri, ale nakoniec nás odmení. Keď už vnímame, keď vnímate nejaké konkrétne veci, proste, že vás Boh vedie a púdi k niečomu, tak nezostaneme len u toho premyšľania, sa aj veľakrát nestáva. Rozmýšľam nad tým, zdá sa mi, že by to tak mohlo byť, ale aj konajme. Proste urobme ten skutok, ako Noach začal reálne stavať. A poďme k Abrahamovi. A čo na tej ceste, ako vlastne príde, tá neistota veľakrát je prekážkou na našej ceste. Aj pre mňa bola veľakrát prekážkou. Ja chcem dopredu vedieť, chcem vedieť, kam idem. Keď už mám niečo opustiť, niečo, čo poznám, tak chcem najprv vedieť, že či to druhé bude lepšie. Chcem mať v tom jasno. A potom sa nepustíme a teda niekedy aj neuvidíme potom iné veci, ktoré nám Boh zasľúbil. Ja som vo svojom živote zažíval túto situáciu keď som sa rozhodoval, neviem, o škole, o práci, tak som to konzultoval s Bohom a niekedy sa mi to jeho rozhodnutie úplne nezdalo. Tak niekedy som ho prijal vo viere, niekedy som ho prijal len z nevyhnutnosti, lebo nakoniec mi nezostalo žiadne iné. Na začiatku, keď som si hľadal prácu, som chcel ísť pracovať do Nitry. Nitra je pekné mesto na Slovensku, historické. Mal som robiť v pivovare, mal som prácu. Ale kamarát ma zavolal proste do iného mesta, ktoré bolo vedľa Nitry, absolútny zapadákov. A tá práca, no, bola podobná, ale nie až taká atraktívna. Kamarát ma presviečal a vrajím si, nie, to. Ale keď som sedel potom sám v obývačke u neho a som nad tým premýšľal, modlil sa, tak Boh mi hovoril, choď tam treba, aby si šiel. V tom prvom meste bol lepší zbor, všetko bolo lepšie, ale on povedal, nie, tam pôjdeš. A potom spätne, keď som sa ohliadol, bolo to lepšie, hej. Bolo to, teraz už viem povedať, že to bolo Božie vedenie. Vtedy som to mohol tak prijať vierou. To je presne to, nevieme proste, my si nemôžeme ničím istý. Niekde na pol ceste, ja som tam bol 10 rokov nakoniec, a na pol ceste som mal ponuku ísť pracovať do Mnichova, presťahovať sa dlhodobo. Za veľmi, veľmi výhodných podmienok. Ale proste, keď som sa na to modlil, tak Pán Boh, proste Pán, nie, zostaň tam, kde si, nechoď tam. Ja vrajím, no dobre, ale ako nechoď tam, mám zostať tu, ale tu v tomto meste není práca pre mňa. Je relatívne malé mesto a buď pracujete v tom podniku, alebo nič. Tak viedol ma, že opustí tú možnosť, daj sa jej, ale nebudeš ešte vedieť, že čo bude. To uvidíš potom. A ja vrám, no tak to teda nie. To ako, ja chcem mať v tomto jasno. Potreboval som splácať úvery a to bolo veľmi, veľmi lákavé tam ísť. Hej. Boh mi len povedal, zostan tam, kde si a ja som to mohol prijať jedine vierou. No, keď som nakoniec rozhodol, že odmietam a zostávam, tak ten môj šéf nemecký, on sa na mňa tak pozrel ako na poloblázna a magora, pretože to nedokázal pochopiť, že o čo mi vlastne ide, že mám nejaké problémy psychické, si myslel. Ale ja keď som odišiel z tejho kancelárie, ja som bol strašne šťastný, odpadlo som mňa také bremeno a bol som pozbudený, lebo som vedel, že neviem síce, jak to ešte dopadne, ale je to dobré. Je to dobré. Začal som pracovať v zbore a s financiami a niektorými ďalšími vecami. Zadarmo. Takže bolo to veľmi, veľmi dobré, ale ako čas plynul a vyzeralo to zaujímavo. Ale potom zrazu proste ma oslovili kamaráti a založili sme firmu, IT firmu, robili sme proste zákazky do celého sveta. A nakoniec robota bola, najprv nebola žiadna, potom zrazu vznikla a Pán Boh to proste takto riadil. Zostal som tam ešte 4 roky a bol som rád za to svedectvo viery, pretože inak by som nevedel, čo ma mohlo čakať, keby som zobral nejakú istotu. Teraz som v Brne, tiež pár rokov dozadu som išiel na jednu konferenciu ešte do Nových Zámkov späť a jedna misionárka sa lúčila, po 10 rokoch odchádzali s rodinou späť do Anglicka. Inak jej manžel vždycky rozprával, ona väčšinou nikdy, ona iba spievala. Ale v ten na svadbe ste ju stretli. To ste boli na našej svadbe. A ona vtedy proste bola vedená na záver, že má niečo povedať, nejaké slovo prorocké, alebo tak išla proste a mala nejaké slovo a povedala niečo v tom zmysle, že vy Slováci choďte a slúžte okolitým národom. Som sa tak zasmial nad tým, tak dobre, poďme do Čiech. Už tam pomaly som jednou nohou. Tak, ale ja to môžem prijať jedine vierou. Všetky takéto indície proste môžete prijať vierou a keď sa začnete s niekým baviť, všetko vám môžu spochybniť a niekedy budú používať veľmi rozumné argumenty a to vaše rozhodnutie bude veľmi nerozumné a bude vyzerať bláznivo. To je proste, môžeme to prijať jedine vierou, ako Radim nedávno hovoril o tom, že spravil výhybku proste nejakú v práci, že potrebuje to, lebo keď nás Pán Boh nejako vedie, tak nemôžeme žiť s vedomím toho, že proste pojeme opačným smerom. No, potom by som sa chcel zastaviť pri veršoch 13, o 13 ďalej. Možno ďalší slajd. Zhrnul by som to, vytrvaj, aj keď nerozumieš. Tam sa píše, že všetci títo ľudia umierali vo viere, aj keď nedosiahli to, čo im bolo prisľúbené, ale iba z diaľky to videli a pozdravovali. Vyznávali, že sú na zemi cudzincami a putníkmi. A tí, čo takto hovoria, naznačujú, že hľadajú vlast, veď keby boli mali na mysli tú vlast, ktoré vyšli, boli by mali dosť času sa vrátiť. Pravda, oni túžia po lepšej vlasti, po nebeskej, preto sa ani Boh nehanbí volať ich Bohom, veď im pripravil miesto. Oni žili a umierali. Proste vytrvali, žili v tej viere a v nej aj zomreli, vytrvali až do konca bez ohľadu na životné sklamania a nezodpovedané otázky. Začal si hľadať Božiu cestu a možno nedávno, možno už je to dávnejšie, niekto je veriaci 2 mesiace, niekto 2 roky, niekto 20 rokov. Ja budem mať 20 rokov budúci rok. Myslím, že Peter Vavl, nie? Že nejakých 20 rokov tu spomínal. A je jedno, ako je to dlho. Jediné, čo sa počíta, je vytrvať až do konca. Lebo len to sa počíta. Je toľko proste na ceste odbočiek a toľkokrát sa to môže zvrtnúť. Dôležité je proste dojsť až do konca a títo ľudia sú tam preto, že oni došli proste až do konca. Ich svedectvo viery bolo, aj zlyhali v živote niektorí, ale nakoniec došli. Došli tam, kam mali. To, čo ja som musel na tomto texte asi... Toto je ten najťažší verš, ktorý som musel dlho, dlho prežúvať. Je tá veta, že nedosiahli, čo im bolo zasľúbené, vytrvaj a nič. Bolo im zasľúbené a nič. Čo to má ako znamenať? Proste, bolo to ťažké pre mňa toto stráviť. Dlho som nad tým rozmýšľal, nie včera večer, dlhé obdobie. Na Bohu je dobre to, že sa ho na rovinu môžeme pýtať ťažké otázky. Ona má odpoveď na ne. Jeho odpoveď bola pre mňa, pre každého možno je trochu iná, ale bola v tom zmysle, že záleží mi viac na tvojom postoji. Na tom, že si verne až do konca bez ohľadu na výsledok vývoja okolností. To sa jak ten Jeremiáš, vyzeralo to zle, on jediný to videl, že to je zlé oproti ostatným, ale ešte aj tak veril. Takže ostatní si toho aj neboli vedomí, on si bol vedomý prekážok a aj tak veril. Napríklad tá teta Marika, ktorú som spomínal, ona žila život viery a ten jej život by bol život viery bez ohľadu na to, či ten manžel nakoniec pred tou smrťou by sa obrátil alebo neobrátil. Proste ona stále by mala svedectvo viery a toho, že dobehla a vytrvala až do konca. Bez ohľadu na to ovocie a na to víťazstvo, ktoré je viditeľné tu na zemi. A je to ťažké stráviť, pretože my chceme vidieť nejaký výsledok, ale niekedy to neuvidíme. Ale ani takto není premrhaný život. A ani není to premrhaný čas na modlitbách, pretože život skutočne aj pre ňu začal až teraz vo večnosti. A jeden film natočený o skupine misionárov, ktorí išli do Ekvádoru, ku kmeňu. Bolo to o Nate Saintovi a Jimovi Elliotovi, možno ste to videli. On bol pilot a išli tam do pralesa za kmeňom Vaodami, ktorý bol známy bezbrehou pomstichtivosťou, sa vyvražďovali navzájom a oni chceli im priniesť proste posolstvo Ježišovi a rozhodli sa, že nebudú proste bojovať a nebudú sa brániť, keď ich budú chcieť zabiť. Dopredu sa tak rozhodli. Oni, veľmi náš odporúčam tento film, volá sa End of the Spear, na hrote kopie, alebo tak nejak, je to, neviem, v češtine. Oni tam prišli medzi nich, chvíľu sa ako s nimi komunikovali a oni ich nakoniec zabili. Niečo im tam preplo a niečo si zmysleli inak a nakoniec ich tými kopiami proste dobodali. Ale ten príbeh, on proste pokračuje tam, že ich ženy sa z nejakého nepochopiteľného dôvodu rozhodli, že nielen, že odpustia na to zabudnú, ale že tam pôjdu na to isté miesto, k tomu istému kmeňu tých ľudí, ktorým zabili tých manželov. No a oni nakoniec ten kmeň zistil, že sú to vlastne ich ženy, nevedeli to pochopiť a oni, ten príbeh je veľmi silný a dojímavý v tej moci odpustenia. Oni celý ten kmeň sa vďaka tomu obrátil a prijali Ježiša a ešte aj deti a týchto misionárov tam slúžia dodnes, jeden z tých, ktorý natočil aj ten film, tam slúži dodnes. Takže hoci títo muži, ktorí tam zomreli, nevideli to výsledky toho ich konania, tak to ovocie prišlo až práve po a aj vďaka ich smrti. A preto aj oni sú hrdinami viery. A v 16. verši čítame, preto sa ani Boh nehanbí volať ich Bohom. O čo reálnejšia je naša večnosť s Ježišom, o to odvážnejšia bude naša viera tu na zemi. O čo reálnejšia je tá večnosť, o čo reálnejšie to pre nás je, že to bereme, že to je proste fakt, hoci je to viera. O to odvážnejšia bude tá naša viera, naše počínanie. V tomto texte čítame ďalej o tom, ako Abraham išiel obetoval Izáka vo viere. A tento text nadobudol pre mňa, odkedy som otcom, úplne iný rozmer. A príde mi to úplne šialené, že posluchol. My to poznáme ako takú ustálené slovné spojenie. Abraham obetoval Izáka. A to je ako taká kresťanská pravda, no. Teologická, ale je to úplne šialené. On veril tomu, proste, napriek tomu, že to nedávalo pre neho zmysel, lebo Pán Boh mu zasľúbil, že z jeho syna urobí veľký národ, tak on proste veril tomu, že posluchne, pretože Boh ho skriesi. Hoci tie indície od Boha nedávali proste protirečili zasľúbenie a to, čo mu kázal urobiť a nevypovedalo to ani po Božom charaktere. Mohol byť z toho zmetený, tak mal takú šialenú vieru proste, že veril tomu, že Boh skriesie jeho syna. Preto dnes volám Abrahama otec viery. Viera, ktorá riskuje a koná činy, ktoré môžu byť také hrdinské, alebo sú buď tým, že sú buď nebezpečné, alebo môžu byť z pohľadu sveta a veľakrát aj kresťanov, jednoducho bláznivé. A ich spoločný menovateľ je to, že všetci títo aktéri opúšťajú tú svoju takú zónu pohodlia a komfortu a bezvýhradne v tej danej situácii dôverujú. Proste dôverujú úplne. Vystúpia zo sféry toho, čo majú pod kontrolou a prenechajú kontrolu úplne Bohu. Aj keď následky môžu byť rôzne, výsledky rôzne a nemusia vždy pozitívne. Aj keď myšlienka proste príkladu Abrahama je pre mňa úplne nepochopiteľná, ja si uvedomujem proste to, že hrdinami sa viery sa nestaneme z večera do rana. A to je ako, že sa vyspíme na to a Pán Boh nám dá nejaké zjavenie, na druhý deň budeme konať veľké skutky a pôjdeme do pralesa, to asi nebude. Nebude tak, ale začneme malými vecami a neostane, ale som teraz, ja som tam mal veľakrát skončiť už a naposledy vlastne začiatkom 2016 som si bol istý, že odchádzam. Už mi toľkokrát predlžili zmluvu, že jednoducho som si bol istý, že už tam nebudem pokračovať a jeden kolega bol prepustený z nemocnice, ja som ho považoval za hypochondra, musím povedať. 3 mesiace tam bol a on bol stále na penke. Ja si hovorím, tak, tento človek to je hypochonder, to je strašné. No a potom som ho stretol a som sa ho pýtal, že teda, čo je vo veci a on padol na betón a roky dozadu mal zošrobované rameno a proste mal vlastne nepohyblivú ruku, čo som si ja nikdy nevšimol. A tá terapia 3-mesačná bola o tom, oni mu tie šroby nejak povyberali, znova mu to celé zlomili a proste znova mu to dali zrásť, aby mu to zrástlo nejak lepšie. A vôbec to nepomohlo. A on bol strašne zúfalý a mal plný bol beznádej. Proste, ja som ho takého ešte nevidel. No hrozné to bolo sa na neho pozerať. A som si tak povedal, no tak, mal by som sa za neho modliť, ale v tejto situácii to asi bude musieť veľmi odvážna modlitba, lebo on je dosť zúfalý. A tak váhal som s tým, je to v práci, ale potom už keď som vedel, že už odchádzam a že už nemám čo stratiť, pretože už tam o týždeň aj tak nebudem, tak ja som išiel za ním a hovorím si, tak to nemôžem proste nechať tak a pojem za ním a ponúknem mu modlitbu. Pojem mu, že verím, že Boh uzdravuje, že som to zažil a videl a aj to, ako ľuďom zmizli šroby z ruky. Potom sa pokazil rentgen vždycky. Nevedeli to vysvetliť. No a on súhlasil s tom modlil, bo ja som sa za neho modlil. Potom povedal, že ešte radšej tak ako niekde bokom, lebo nebol z toho úplne nadšený na verejnosti. No. Výsledok bol ale ten, že vlastne nič sa nestalo. Ruku ma naďalej nehybnú. Ale ja som v tej práci nakoniec zostal pracovať, som tam dodnes, teraz s ním sedím v kancelárii. A on sa potom dosť otvoril a bol som sa s ním párkrát rozprávať a porozprával mi veci zo svojho života, ktoré asi moc nikomu on nerozpráva. A myslím si, že tam niekde som aj potom pochopil, prečo ešte nemôže byť uzdravený a prečo vlastne prežíva nielen fyzickú, ale vnútornú bolesť. A to je tak, že keď chceme vidieť Božie víťazstva a svedectva nejak, tak nesmieme sa báť prehrať. Môžu dať ďalší slide. Keď proste chceme vidieť to, ako Pán Boh koná, tak sa nesmieme báť toho, proste, že sa nič nestane a že jednoducho budeme vyzerať trapne, alebo ja neviem. Mám jedného kamaráta kresťana, ktorý nedávno zažil také vnútorné obnovenie jeho viery a teda prejavuje sa to aj dosť aj navonok a on teraz beha s manželkou po uliciach Brna a modlí sa za ľudí, pokiaľ mu to oni dovolia, aby boli uzdravení. No a keď nám o tom rozprával nedávno, tak Viete, čo ma najviac dostalo na tom celom? Rozprával o tom, ako jeden taký deň išiel a 15 ľudí ho odmietlo. 15 ľudí. A som si tak povedal, že 15 ľudí, a ty si neprestal. Ja by som skončil pri treťom, alebo určite to už... Pokiaľ by som... Ho som dlho nebol takéto veci robiť, ale už pri treťom by som skončil. Proste pri odmietnutí by som sa znechutil a proste nechal by som to tak. Proste nevadilo mu byť 15-krát odmietnutý a tomu ja proste hovorím postoj viery a nebolo to určite veľmi komfortné, ale bez toho to proste nejde. My sa nedokážeme vycvičiť vo viere, pokiaľ nám bude vadiť to, že sa budeme cítiť nekomfortne niekedy. Že budeme za bláznou a to nemusíme ísť ani na ulicu. A nedávno stretli ľudí, za ktorých sa modlili na jar a vtedy sa pomodlili za nich, pán mal problémy s okom, mal ísť na operáciu a ako výsledok nebol žiadny. A teraz ho stretli pred pár týždňami a povedal, že im veľmi ďakuje, že má oko uzdravené a že nemusel ísť na operáciu. On hovoril, že keď vtedy sme sa pomodlili, tak nič nebolo vidieť, takže nebolo žiadne zlepšenie, takže moc ich to nepozbudilo. A proste odišli preč a aj zabudli na to. A teraz 3 mesiace neskôr proste ho stretli a on bol úplne zdravý, nadšený, proste ich vyhľadal, keď ich videl a proste im hovoril o tom. Niekedy neuvidíme ovocie preto, že bude viditeľné neskôr. Niekedy je ohodne neskôr dokonca. Ani nie pár mesiacov, ale oveľa neskôr. A niekedy proste nepríde vôbec. Nepríde tu na zemi a príde až vo večnosti. Ale to je OK. Bohu záleží viac na našom postoji a poslušnosti vo viere. Poviem vám ešte jedno svedectvo. Je to o jednej veriacej Slovenke, ktorá žila v Bruseli, zvykla sa často proste modlívať doma k Bohu a občas sa jej stávalo, že jej pán Boh povedal konkrétne meno, a ona sa potom za týchto ľudí modlila vo viere. V živote ich nestretla, nevedela, či existujú a nemohla si byť istá proste. Ona len počula nejaké meno, sa jej zdalo a potom si to napísala a modlila sa za týchto ľudí. A v roku 2013, začiatkom roku, raz počula jedno meno a si ho zapísala, modlila sa. A nejaký čas na to proste vnímala, že má ísť na Slovensko a má ísť na jednu kresťanskú konferenciu pre kresťanských podnikateľov a má tam vyhľadať tohto človeka, lebo on tam bude, ten človek. A ona nemala s podnikateľskou sférou nič vôbec spoločné, ale kúpila letenku, prihlásila sa na konferenciu a šla. Investovala peniaze, čas proste vo viere, lebo Boh jej povedal, že by tam mala ísť, tak sa zdalo, tak šla. No a hľadala tam potom toho človeka, najprv nebol tam, no ale nakoniec ho našla a odkázala mu, že Boh na neho myslí a že sa za neho modlí. Dokonca spomenula ešte konateľa, ktorý pracoval vo firme s týmto človekom a že aj za neho sa modlí. A tento podnikateľ odišiel veľmi pozbudený z tej konferencie, lebo tak bol to neuveriteľná poslušnosť a citlivosť na Boží hlas. Ten podnikateľ som bol vtedy ja a veľmi som to potreboval počuť. Bol som vyrazilo mi to dých, proste, že jednak to, ako Bohu na mne záleží, a jednak to, že niektorí ľudia sú takí poslušní, že sú schopní sa pobaliť a ísť na nejakú konferenciu, len preto, že vo viere sa im zdá, že by tam mali ísť, trepať sa z Bruselu, ako prišlo mi to šialené proste. Ale ako som povedal, hrdinami viery nebudeme z večera do rána a táto žena asi tiež tú vieru nenadobudla proste zrazu, ale postupne a tú dôveru, že ju pán Boh vedie. Boh ťa na úvod možno pošle k susedovi alebo niekomu zo zboru. Posluchni ho. Mohli by sme ešte pokračovať, ako aj sa píše inak aj v tej kapitole, ale proste není dosť času. Takže Na záver poviem ešte to, že keď sa zamyslíme, my až tak neriskujeme. Proste my nemáme až tak veľmi čo stratiť. Hlavne tu v Českej republike, ale môžeme stratiť akurát možnosť vidieť Boha v akcii, toho, ako sa cez nás dotkne niekoho iného. Ten, kto najviac riskoval a mohol najviac stratiť, bol Boh. A vymyslel tento plán spásy pre svet, ktorý obsahoval nás, choďte a čiňte učeníkov. On sa v tom pláne spolieha na nás, že to budeme reálne robiť, počíta s tým, že tam pôjdeme a budeme konať skutky viery, prichádzať k ľuďom, učeníkovať ich. Predstavte si situáciu, že dneska nedeľu ste pozvali nejakú návštevu dôležitú a proste máte doma 7-ročné dieťa a necháte ho navariť obed pre túto návštevu. Boh nás toto nechá robiť, nechá nás robiť chyby a neporiadok niekedy pri tom, ale chce, aby sme to nevzdali, aby sme to skúšali, až kým sa z nás nestanú takí tí silní, nezastaviteľní hrdinovia vo viere. Amen.